Verið velkominn á kaffistofu nummer 1. Hvernig á ég að kenna börnum mínum kynlíf? Eða heldur, hvernig á ég að koma orðum að því? Í þessum fyrsta hluta að það ég að kenna ykkur hvernig á að fræða ólinginum hvernig á að fræða ólinginum hvernig börnin verða til. Góður! Pabbi! Já, þetta er eitthvað drikkist eða! Ég er svo lúinn, maður. Þú veist bara alveg að keyra mér út hérna, maður. Bara alveg búinn, þú ert svo hittinn drengur, maður. Alveg ótrúlegt að sjá þig hérna í svo körfubolta, maður.
Nei, láttu ekki svo, pabbi. Ég veit að þú ert á mínum aldri. Þá veist örgulega miklu betri körf en ég.
Vertu nú ekki að skella mér svona svona sæll. Herði, ég verð nú bara. Held ég að fá mér sæti hérna. Maður er að hvíla lúfum bein, maður. Þú ert þá svo snöggur, maður. Herru, koti hérna.
Ha?
Koti hérna, fá þér sæti. Ætla hans að ramba við þig, kallar. Koti hérna.
Ok, pabbi. Fá mér sæti.
Já, fá þér sæti. Jæja, kalli mín. Ég held að sé komin tími til að við tölum svona aðeins saman lífið. Þú ert nú orðinn svona 13 metra gamall og þú ert vana að skoða stelpunnar og er komin á kynþroska aldur og svona.
Ha, kynþroska? Hvað er það?
Það er bara sá tími í lífi hvers mann sem að... Hvað hafa maður að segja? Guð breytir litlum strákum í kallmenn.
Pabbi, ég skilir ekki alveg. Hvað er þetta að tala
Vertu nú, já, vertu róluð. Þetta tekur allt sinn tíma og svona. Þú kannski tókst eftir því daginn að tíkin að Sigga hérna við hliðina. Hún var eignast hvolpa og það er fallegt að komu 6 litlir hvolpar og eru sætir.
Jú, pabbi, mér lokar að fá kvöld, mér lokar að fá lassi, mér lokar að skýra hana lassi, mér lokar að fá kvöld.
Nei, ég heldur við eftir nú að sjá til með það, það er erfitt að bæta sér bellum, sko. Fá kvölpa heimili, það er mikil ábyrgð.
En pabbi, hvernig eru þessi kvölpa til? Komuðu bara allt inn út úr henni?
Já, þeir komu frá Guði, vegna þess að allt sem lifandi, það vex að litlu frægi, eins og blóminn vexa. Manst til dæmis í suma þegar hún varst í skólagörðunum. Það settur niður lítið fræ og upp frá því og lítill og fallegur blómkálsaus.
Já, pabbi, ég man eftir blómkálinu. Við borðum það á kvöldið. En hvernig var ég til? Var ég líka fræ einu sinni?
Já, þú varst nú kannski ekki alveg fræ, en það er vegna þess að... Já, það er ekki alveg einfalt með okkur mennina eins og hund og kettir. Því inn í pabbanum eins og ég er pabbi þinn. Þá verður lítill sundkall til og inn í mömmun er svona lítill sundlaug. Og stundum, þá ákveður litli sundkallinn að fara í sund í litli sundlaugnum sem er inn í mömmunni. Og þá stundum, þá verður til lítið barn inn í mömmunni.
Nei, pabbi, hvernig kemst barnið eiginlega út?
Jú, sjá til. Allar konur eru með lítið gat á myndi lappana. Og þá stækkar og stækkar, þá myndir að litla barnið kemst út.
Meinar að mamma sem er hólu, er gat á mömmu? Veit mamma hún með gat á myndi lappana?
Já, mamma veit alveg að hún með gat. Farðu nú til að Sigga og klappa honum kvolpunum. Aldrei að vita hann að við kaupum einn eða svo. Gaman að fá einn loðinn félagi í fjölskylduna. Farðu nú, kallið minn.
Ok, pabbi, ég ætla að fara að skoða kvolpana. Bless.
Jú, mamma þeim veit vera gatinn og ég ætla nú að heimsækja það á eftir. Klappa litla gatinn og mömmu litli.